to neke, neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Našu stalnu rubriku Komunalno ćoše danas započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog remonta trafostanice u periodu od 10 do 11 sati struje neće biti u stragarima u naselju Kolonija. Također, zbog remonta trafostanice u periodu od 11 do 12 sati struje neće biti u stragarima u naselju Šumska kuća. Zbog remonta trafostanice u periodu od 9 do 11 sati struje neće imati korisnici u selu Bošnjane u zaseoku Nenadići. Zbog remonta trafostanice u periodu od 11 do 13 sati struje neće biti u selu Vojnovac prvi deo. Također, zbog remonta trafostanice u periodu od 13 do 15 sati struju neće imati potrošači u drugom delu Vojnovca. Zbog radova na niskom naponu u vremenskom periodu od 10 do 13 sati struju neće imati korisnici u ulici Milana Obradovića u Stanovu. Zbog radova na niskom naponu u periodu od 10 do podne, struje neće imati u selu Gornja Sabanta i u jednom delu Orašja. Zbog radova na niskom naponu u periodu od 9 do 14 sati, struje neće biti u jednom delu Desimirovca. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. A povoljne vremenske uslove javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac iskoristilo je da sprovede radove na hortikulturnom uređenju grada. Na prostoru oko parkinga u ulici Save Kovačevića izvršeni su radovi na formiranju travnaka i sadnji ukrasnog šiblja, perena, topijalnih četinarskih formi, kao i sadnji ukrasnih lišća i četinara. Asfaltirana je pešačka staza, pa ceo prostor je dobio lepši izgled. Zelena površina u velikom parku, pored košarkaškog igrališta, takođe je oplemenjena novim biljkama. Na prostoru od oko 300 kvadratnih metara izvedeni su radovi na planiranju zemlje, posađena je trava, kao i razne vrste ukrasnog šiblja, četinarskih i lišćarskih zajednica. Hortikulturnim uređenjem grada težimo da stvorimo prijatan ambijent za život naših sugrađana, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac.